godin shawaa baha aanaa booset keessatti jireenni namaa maal fakkaata? Bulchiinsaa fi maatiin maal jedhan? Jaalannetti qopheessa.
Godin shawaa baha aanaa booset keessatti mana namaa marsanii dhukaasa banuun nama qabuun maatii guutuu hidhuun waan baratamaa dhufedhaa jedhu jiraattonni. Dargaggoota funaananii hidhuunis itti fufuusaa dubbatu. Waraanni biyyaa namootii qaba immoo battalumatti iddoo biraatti dabarsaa jedhu jiraataan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan tokko.
Humna waraanaa kana loltoota isaanii kana isaantu marsee aga makiina afuriitiin nama dhibbaa oliin ta'anii makalaakalaa kana itti fe'anii mana namaa marsanii dukaasa bananii inni harkaa baase kaatee ba'ee ishiin sasaasan dhaan.
Namicha abbaa mana sanaa maqaasaa beektaa?
Abbaa warraa abbaan mana sanii Abdiisaa Shuumii jedhama. Qotee bulaadha. Haadha warraa maqaa ishiin beeku sabachaan beekaa inni akkasitti jalaa beeraa ishiin immoo manaa kamiichi. Xiyyitiin keechaan baane keechatti haftee gasaasumatti manatti toltumaniituma dhaan. Gasaan isa ari'uudhaaf deemaniin boodatti immoo ka'anii xumanni naannoo sanii kan sodaachatti oolii ka'anii fuudhanii deemanii mana yaalatiin wal'aansase. Daa'imman isaanii bineensi nyaataaf kaan hin beekamne kan amata takkaati kan immoo daa'ima moggaa shaniidhaan kan warra abbaa warraa Abdiisaasanii bakka isaan bu'an hin beekamne bineensi nyaataaf lubbuu akka isaan ta'an hin beekamne.
Sababiin kennan immoo jiraa kana hundumaa gochuudhaaf.
Wannumti kennan tokko hin jiru. Marsanii tumuudha. Ammaan tan ammoo warruma maatii isaanii sanii obboleechaa isaanii abbaasaa haadhasaa illee fuudhaniiti amma mana hidhaasitti naqanii adabbii jechuudha bakka itti dhaman hin beekanii. Mana muruu jalaa gubbaa jiran jechuudha. Uffata maal isaa jalaa gaggatanii.
Wanta akkasii immoo maatii kan biraa irratti kan gaggeeffamu jira?
Jireenya naannoo sanii olluma sanii keessatti haga maatii warra shanii waan akkasii godhan beekta. Isaanis akkasitti namticha san jalaa jechuudha. Abbaa isaatis ilma isaatis jalaa fuudhanii dabadabanii tokkos immoo haadha warraa jalaa hidhanii obboleechas jalaa hidhanii kara bakka isaatti hidhaman hin beekan. Kanaaf bakka asirritti miidhanii jiru amma dhaqanii namni gaafa tokkos hin jiru ga'ee isaaniitis irraa ari'amee jedhamu namoota ni yaadu.
Egaa dhaqanii immoo lafti itti iyyatan jira?
Hin jiru bakkee itti iyyatan tokkollee hin jiru namoota abba kanaan jirachuu mara naannaniituma bakka waannoo jedhan.
Maaltumma bushaa jira naannoo sana waraana moo bulchiinsa isa duriiti?
Haara waraanatu bulchaa jira malee bulchiinsi hin jiru achumarraa bulchiisa namuu waa isaatti hin dubbatu.
Yeroo mana namaa deemanii immoo akkas godhanii sababii himatan qabuu maaliif sin barbaanna jedhu?
Waanum himan tokko illee hin jiru bakka isaanii hin barbaadame dhaqanii itti marsanii dhukaasa banuu malee waan akkanaa godhanii nama akkanaa kana nu baasaa waan ga'ee tokko gaafatan tokko hin jiru.
Naannoo sanatti namoonni dhamanii mana hidhaa keessa bubbulan baay'eedha.
Achu maaltu jira hin dabarsan isaan fuudhaniituma. Bakka itti dhaan hin beekamu fuudhaniituma dabarsan hoggaa naannoo mana hidhaa hin jiraa achi dhaqanii hoggaafatan hin jiranii hin ari'an immoo namoota dhaqee gaafates. Isaan bakka halkan dabarsan jedhanii bakkee isaanii jiraatanii fi du'anii namoo isaan hin beeku.
Ijoollee isaanii keessaa sadii qabamuu isaaniif kanneen keessaa reeffa ilma koo tokko naa kennaniiru ka jedhan immoo aadde loomii waaqayyooti aanaa booset ganda qoombee gugsaarra.
Ilma kiyya tokko anuma biraa fuudhanii baasanii tokko nama sabsabaan deemuun jalaa fuudhanii harkuma qabanii baasanii deemanii ni bakka ani sabsabaa dhaqeen ji'aa isaa inni hin jiru. Abbittii dachaa isaana jalaa ajjeessanii dameeni fi nuguseenidhaa jiran.
Attamitti qaban ijoollee kana dhufanii?
Tokko daa'imni hojjaa barbaadaa ta'u du'aadamaa keessa deemuun jalaa qaban.
Inni kam?
Damisseessan.
Umriin isaa meeqa?
Amata 22 Adaamatti qabatan. Nugusee manumaa afuranii qaxaqaxanii qabaleen dhaqan.
Mana turtanii isin yeroos?
Eeyyeen. Damissee bakka jiruun beeku Nugusee naa olanchisii jira.
Xaxxanii garuu nagar?
Hin agarre eechatti reeku nuduuti naa gaaxamte eechattan nagaree.
Damisseen qabamuu isaa attamitti bartan?
Namatu agartanii jennaan qabamanii ijoollee hombaa wajjiniin deemin hunjaan. Ani kana du'aan dhabee namni na onee amma namni tokko na bira hin jiru waan tokko gara na galchu hin jiru ani dakkaamadha. Amma bakka asaanis du'aan dhabee kanas jiruudhaan dhabee malli natti fide. Abbittii galgaluma sa'a 12 reeffa naa fidan.
Eeuu fide?
Saraayitiitu makiinadhaan kabbabaniitu naa fidan.
Abbittiin immoo nama umrii meeqaati?
Abbittiin gara 30 dhimee 30.
Fuudheeraa?
Fuudhee ilmu maal godha ilmoon qabu. Manumaa anuma jalaa fuudhanii ba'aniin garuma koo jalaa.
Maal gootee jedhan yeroo fuudhaniin?
Kooti si barbaanna janii tuwana biraa ba'anii waan biraa uumaan jenneen akka nama sabsabaa dhaquu deemaniin. Guyyaan inni du'e torban qidaamee dabarteeti. Erga nuguseen fi ijoolleen hidhaa jirtu bakka isaa sitti manaana jalaa fuudhanii du'e bakka.
Maal tajjeese sinniin jedhan?
namu matrim ne ana lakki nam wan de be saraiti na fi dum be kamale wan ajesa nim be ku wan ajesa nim be ku du mana fi dam baka mi ga da ima la la kamale tina ajde tu isa gabareki gabareki ya ni amma tilimni na tiji ta ga tilimni na tiji ta amma na du sati ni ke tangorim banela le nam ni sati ci ta ra nam ni za ka kala ma ta urata ta nam ni san jiru igir to kon jiru urata
saat ini ke sakani fidan mo akmat fidan
laki akan mat madabara adam marani na fidan
iga kabadan nisa
iga kabad ini ke ta ya fani funya ni ya
yoma waltan
sambata gudda tor banda bartet
ijolle kam bra qabdu
ijolle dira malan kabare ta ko bicana andisani baka dabadam te bate kan na dor tu indirtu kan te ta kan hizule dan da fe chani gal chani
sanis qabamani turani
isa sana jala kabani da fetani na galtani indu kuba tabala dugu de me libama
mal gotani tinje dummo
malan beka ani wan kana natti buse kana malan beka arati ya malin beka ya ilmoto malan beka
abba warra qabdusin
nan qaba inis da tabara undu da tabara jollen torano
isene na ma umri me qatat
ani jata mi shana mai dimenko
isano abba warra
torbata mi afur
amma tu motu madura dia tani malje chu barbad
kan due dabe kan majiru sangannadi sada malo chellimni natti ti tezila kan due bollo ke changalu kan majiru sangannadi sada ani se dinja du ni se nargatte kanu maka girti ti kan mahi dabe sanna ba sada kan mabare tina jala babbe sanna galchada ijina badde gari ner ratti ti ke kan ma sitti matta kan due galun dandau kan jiru sani ba sitti bo abaka
addelomi waqayyo rakkina ke san ke satti na dubbisu danda'u ke sani fi gudda galatoma waqayyo sina jabesu
amin girti ti akan wayi damte sana dara iddi tabatte amarakatte aderuti ya isyarati
wai hidaf ajjecha jiratonni mata jirani bulcha ana boset katan obwali yi jarra gafatamani
Hello.
Hello, Obbo Ali nagaoltani? Jallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Itti fufeen itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Booset komaandar Boggaalee balbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Hello.
Attamooltan?
Nagaadha.
Jallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Jiraattotan dubbisee ture dubartii mucaansee jalaa ajjeefame abbitti kan jedhamuun dubbisee ijoolleen koo lama damiseef nuguseen hidhamanii lafa jiran hin beennu abbitti reeffa saanaa kennanii awwaaleera jedhu sababa du'asa. Dhumarratti itti aanaa bulchaa aanaa Booset obbo Mahammad Huseen hidhaaf ajjeechaa jedhame irratti gaafadhe akka jedhu.
Yeroo amma kana rakkoon akkasii hin jiru nageenya amma akka yeroo jalqabaa san keessatti ture sanaatiin amma baay'ee namoonni dhiibbaan akkasitti irra ga'e nuti gabaasa akkasii hin arganne gabaasichi hin beeku karaa isin qaqqabee isa irra deebinee ilaaluun hin danda'ama.
Ilmi adde loomii abbitti mana hidhaa keessatti du'ee torban sanbata darbeen awwaalamne.
Naannoo kamitti?
Ganda qombee gugsaa keessatti.
Lakki odeeffannoo san hin qabnu garuu nageenya tasgabbeessuudhaaf jedhame namoota rakkoo qaban addaan baasnee seeratti iddootti dhiyaataa turan jirani gabaasa garuu namni du'e kan jedhu nageenye.
Garuu iyyuu haati tokko sobdeetu mucaan koo hin du'ee jette boo'aa iyyatti jettanii yaaddu.
Isa sanii gabaasa hin arganne amma naannoo doonii gaddas deemaa turre nuti rakkoo san hin dhaggeeffanne.
Fakkeenyaaf amma awwaalamuumti isaayyuu torban sanbat xiqqaa yookiin sanbata darbeetii jedhan torban lama gidduutti gabaasni waajjira keessan hin geenye taanaan hojii hojjetaa hin jirtan jechuudha ka.
Lakki gabaasni yeroo yeroodhaan namoota qabamaa dhufanii nu harka hin ga'a.
Waa'ee nama du'een dubbachaa jira.
Nama du'ee nuti gabaasa nuuf hin dhufne.
Obbo Abbitti nami jedhaman hin duune mana hidhaa keessatti.
Gabaasa akkasii anis hin dhageenye. Irra deebinee waan qulqullaa'u yoo ta'e qulqulleessuun hin danda'ama garuu nu gabaasaan gaama qabnuutiin hin dhageenye.
Kanaaf haati damisee fi nugusee ilmi koo inni dhamanii abbitti mana hidhaa keessatti reeffisaa dhufe urataadha hin dhiigaa kan jedhan soba jettu sin.
Karaa sanaanii miti. Namoota rakkoo qabanii fi jeequmsa yeroo darbe uumame sana wal qabatee seeratti dhiyaachuu qabaatani. Magaalaa qabnu hundarrattu gandoota iddootti rakkoon jiru hundarrayis namoonni iddootti qabamaa jiran jiru.
Maal seetan obbo Mohaammed namoota hidhaman irratti gabaasa qabnaa jettu namoota mana hidhaa keessatti du'an irratti immoo gabaasi isaa nuun geenye jettu maal jechu?
Gabaasa osoo nuun ga'in ga'e jechuun nuufillee sirriin ta'u haalli ture nuti gabaasa harkaa qabnuutiin kanuma kan harkaa qabnu.
Gabaasi yoo bubbule ammam turee singaa?
Aanaa irratti yoo jiraate isas odeeffannoo guyyaa 3-4 jijjiirachuu dandeenya waan ta'eef.
Maarree duuti nama kanaa immoo guyyaa 10 yoo darbe torbansaa sanbata xiqqaadheen gaddaati.
Ni qulqulleessina waan ammaati jette kana laallee qulqulleessina. Akka kiyyaatti hin beeku yoo qaamni biraa beeka hin beekne.
Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura gaa dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaada qabatan nu barreessaa nu bilbila qophii ammaan tan caqasuu jirtan tan naayil saatii irra saatii 5:00 hanga saatii 6:00 caqasuu dandeettan meetir baandii 19:35 irratti nu caqasuu jirtan sirbi kanaan qophii teen ta'a har'aa fixanna nu hoo. Ajalam qophiin teen ta'a har'aa tanuma qophii boriitiin waalaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba sun hin duratti ammoo nu waliin tura.